Мейшана Нажаро.
Всак четвертик з'ютрай разом заднього в місяці.
Важкі посипна жей.
Найбольші мецошульці.
Я не висте.
Антихерої.
Черне овце.
Єпі камермані.
Точні асисти.
Розігране нюне.
То са згоди, які їх пише жулєнє.
З великими чергами.
Тіко Нико.
Тіко Нико.
Dragi prijatelji, 89,3 MHz Split je prišel tisti teden v mesecu, ko v četrtku nimamo DJ-ja, temveč imamo jutranji pogovor, že nekaj časa pa v njih gostimo predvsem pesnike najmlajše slovenske generacije, recimo temu, vsi so tam nekje pod 30 in tokrat v gosteh Mitja Drap. Pozdravljen.
Živjo, živjo prona.
No, kako kaj gre?
Ej, dober. Hvala, še enkrat bi se zahvalil, da si me povabila.
Kar tako je direkt, v bistvu. Ja, ni problema, z veseljem. Zanima me za začetek to. Zakaj raje internet kot pistacijo sladoled? Ne maraš?
Pistacijo sladoleda pač ne maram. Rad jem pistacije tako same po sebi.
Slane ali ne slane?
No, tudi ne slane so v redu.
Ok. Ampak sladoleda me ne.
Sladoleda pa ne. Pač internet pa zato, ker ne vem, kdo pa ne mara internet v teh časih, mislim.
Kaj se vem, komu je lahko muka?
Komu je lahko muka?
Pokaž ne more pa brez njega,
kaj? Pa se skozi vsi mislimo na netu.
Kakšnega okusa sladoled pa?
Piškotek.
Piškotek. Mitja, zadnje čase ti ogromno dogaja. Ravno kar si bil objavljen v novi literaturi.
Tako je.
Pričakuješ?
Zbirko.
Zbirko počasi.
Počasi, počasi.
Ta teden si v eni predstavi.
Ja, ja.
Jutar. Ki se bo ponovila potem še enkrat.
Ja, v bistvu to je drugi del trilogije Nemo mesto, ki ga režira Jaša Koceli, ki je rezident v Gleju letos. Zdaj jutar v petek imamo v bistvu tako, da pač v prvem delu smo bili štirje pesniki, pač dva slovenska, dva tuja. Jutar smo pač nekako vsi skupaj, pa po septembra so pa še ta drugi sklop predstav v Gleju, kjer bo spet štirje pesniki v bistvu.
In kaj se bo dogajalo, recimo? Ti boš...
Ne vem, jaz nimam pojma v bistvu, kako je ta koncept zamišljen. Zdaj, ta prvi del je bil tako, v bistvu sem bil zelo zadovoljen z izidom, ker sem mislil, da bo samo eno malo bolj doživeto branje, v bistvu je pa Jaša naredil res odlično predstavo, tako uro pa pol dolgo, konceptualno, ne vem, kako so dejansko zlili vse te naše pesmi skupaj v eno rdečo nitno, to mi je bilo pač... Res.
Kaj pa ta ena stvar, ki se pripravlja pred škucem z starejšimi imeni?
A to si zasadila tudi?
Sveda, jaz živim tu.
A ti živiš tukaj, kaj?
Tako, kaj, mislim, sem, ne vem, ja sem Ljubljančanka, nisem, ne, sem.
Aha, si pa seznanjenost. Ja, to je, v bistvu je, kako sem se razumel, je neko praznovanje v 2000-letnici Ljubljane, Emone, ne? In v bistvu me je Jana Putrle Srdič povabila, če bi, ne vem, še ene štirje smo, da bi v bistvu napisali eno pesem, ki mora vključevati Emono, tega še nisem napisal, pa tudi ne vem, kako mi bo to ratal.
Ampak kako gre pa kaj vaje z Noizer in pa to?
Prvo vajo sem zamudil, bil sem na prvem sestanku, vaja prva je bila v ponedeljek, pa nisem šel, ker sem imel neke opravke. Verjetno sem bil sam doma, no, na netu pač. Ampak jaz bomo še dobival, se kar veselim, to bo po moje super.
Skratka, izkušnja. Skratka, ogromno se ti dogaja.
Ja, recimo da, ja.
Kaj misliš, da se je zgodil? Poleg tega, da seveda redno pišeš in tudi redno nastopaš.
Kaj misliš, kako, kaj mislim?
Da se je zgodil, misliš, da je čez zrel za nove obraze na...
Ne vem, v bistvu je tako, da jaz v bistvu isto stvar počnem že pač kar nekaj let, pač recimo 7 let. Sem na sceni, v narekovajih, naredil sem narekovaje v zraku. Ampak ja, kar nekak ljudje pač slišijo zate, da povabijo na raznim sodelovanjem in tako naprej. Super, ful sem zadovoljen, valjda.
Zdaj praviš, da 2 meseca ne pišeš, predtem si pisal kar veliko. Včasih je bil Carver, če se ne motem, nek ideal, kateremu
je,
se približujemo.
Čudovit pesnik, čudovit
kaj
pesnik.
Kaj pa ti zdaj kaj dogaja?
Robert Haas, Daniel Dragojevič. Daniel Dragojevič je en odličen pesnik, to sem govorim friendom, poseljujem s tem Danielom.
Okay.
Zato, ki mi je tako všeč, tako sem navdušen nad njim. To je človek, star 90 plus let, se mi zdi dalmatinc. Hrvati ima nasploh zelo, zelo mi je všeč njihova pesniška scena. Ful je taka vitalistična, ful je ena, ne vem, toliko so polni žmohta enega, no, kak recimo. Slovenci imajo, slovenski pesniki, imamo mogoče manjko tega žmohta včasih, smo malo nagnjeni k pretirani refleksiji, svetobolju, ne vem, mogoče, no. Ta človek je pa zanimiv zato, ker v bistvu ne pusti prevajati svojih knjig, ne. Hodil sem za Idiot zadnjič prevest nekaj par njegovih pesmi iz hrvaščine in mi je en prominenten pesnik je rekel, da boh ne de, da bi to naredil, zato ker...
To pa ne.
Ne, ker lahko te toži in kaj zmalo narobe, da je ful znam potem, da se ne pusti. Dejansko obstajajo posnetki na YouTube tega pesnika, ki se sprehaja po Zagrebu in ga en fan ga tako s kamero okoli lovi. In tako, oh my god, videl sem Danila Dragojeviča. Kaj mi je pa pri njemu všeč, je pa ta neka... ena konsistentnost neobremenjenega izraza, zelo... to je recimo še največji problem pri sebi vidim, no, da je zelo hitro zapadam neko patetiko. Recimo začnem lepo, tako...
Recimo, mislim, ne bi se strinjam s tem, ampak bi se peč nazaj... bi se skladal s tem, da ti je privlačen, pač...
Ja.
Dragojevič, v tem smislu, da... opažaš pri nas visoko mero svetobolja, ne? Očitno
ja,
si tega
ja,
sit.
To je nekaj, kar je ena taka bolezen, da vsak tokrat pestuje to svojo bolečino in pol... ja, in to je samo moja bolečina in vi morate razumeti mojo bolečino in ne vem, to mi je malo tako, no.
Ok, če to vprašam, to si pravi, kaj ti dogaja, pač predvsem si sit tega, da zapadaš.
Ja, se to se malo spreminja na pol leta, se mi zdi, da zrušam vse te temelje, ki sem mislil, da so zelo trdni, pa nekako začnem, probam začeti od začetka, no. Kar je v bistvu tudi slaba stvar, ker dejansko zelo malo pesmi sem napisal, da bi bil z njimi zadovoljen še pol leta potem, ko so bile ustvarjene, ne. To bi rad dosegel, ja, to je pa res rad dosegel, tako. Ja.
Ok, finiširaš diplomo, še vedno razumem, da soli ostaja.
Tako
cool.
Je, tako je. Ja.
Prvenec, kot smo rekli, pa lahko pričakujemo, ti si rekel prej, v letu 2016.
Tako je, ja. Pač.
Nekaj si sicer že izdal, tako da pač ga lahko že prebirate, ne samo v revijah, temveč tudi v uradni izdaji.
Pri temu bi poudaril, da Zaza, Matjaž Juren Zaza, ja. Je, on ima še par izvodov te knjige, Kadaver Hermione Granger, to smo izdali samo za ložbi. Z Robertom Kuretom pa Tosjetom Flakerjem Bercetom. Zaz je napisal spremno besedo, odlično, in on ima še par kosov, ali dost kosov te knjige. Po 7 evrov je, lahko jo kupite.
Vesel bo grabljanja in tako naprej.
Ja, bo, ja.
Ok, kaj si za nas pripravil?
Ja, ful imam enih pesmi. Zdaj imam ene, v bistvu imam eno tle staro literaturo, lih eno leto nazaj objavljene pesmi, mogoče ne stojim več toliko za njimi, ampak pač bom vseeno so recimo novejše. Pol imam to novo literaturo, ki je bila zdaj v petek, ki je šla. Ko imam najnovejše pesmi, pa še, tle imam pa sprintano od 6-7 pesmi, tudi novejših, ki sem za Idiota poslal zdaj ta novega, pa v bistvu sploh še ne inčel vnotar, ne, tako da. Jasmin je rekel, da je kar težka konkurenca za to številko, tako da.
Dobro za Idiota.
Ja.
Skratka, kot vsak gost je bil tudi Mitja primoran, da izbere podlago, na katero bo bral in poslušali bomo.
Born and the Club of Gore, Sunset Mission.
In, dragi poslušalci, tole bo Mitja Drap, za začetek pa par taktov glasbe.
napotki k vajam v odmikanju. Ljudje se navežejo na karkoli, recimo na pin številke in kraje, kamor so prvič odšli na počitnice s prikolico. Najlažje se je navezati na ljudi. Hitro si zapomniš, kako komu diši za tilje ali katere obrazne mišice mu trzajo, ko je živčen. Nekoč sem poznal dekle, ki se je tako navezala na suho južino v kotu kopalnice, da je omrežo nosila mrtve muhe in se z njo pogovarjala med tuširanjem. Vse prehitro se zgodi, da stvarem nepremišljeno dodeliš status, podoben tistemu starih šolskih zvezkov, ki obležijo v predalih, globoko pod kupi papirja in relikvijami otroštva. Nikoli jih ne prelistaš, ker veš, da so vedno na dosegu roke. Pomerjajo te že svojo prisotnostjo. Ob nedeljskih večerih to mesto spominja na podzemlje in sumnišavost mimo idočih je vedno vsaj dvakrat večja. Iz oči si beremo razloge, ki nas ženejo ven na mraz, v premišljevanje brez konca po poteh, ki se vedno prehitro končajo. Svetimo kot majhni dinami v noči, vsak svojim skrivnim zemljevidom, vsak z osebo na dnu omare, za katero misli, da ga od nje loči len klic, ki ga nikoli ne opravi. Pismo. Že čez nekaj tednov se boš vozil po širokih avtocestah, obraslih suho travo. Vsa tista nizkogradnja in kupole nakupovalnih središč. Na pločnikih niti enega čika, niti ene razpoke. Si predstavljaš? Stavit grem, da boš pogrešal tukajšnjo hrano, pa je celo krompir ni enak. Znašel si se v enih tistih epskih zgodb, ko lahko začneš čisto od začetka. Tako da tega ne bi počel že vse življenje. Vedno si bil mojster izmikanja. O tem bi lahko napisal kako knjigo. Nekateri gradijo imperije, ampak tebi ni do teh stvari. Verjetno se boš potikal po streliščih in iskal obsedence, s katerimi boste ure govorili o puškah druge svetovne vojne. Takega si te rad predstavljam. V najni sobi bom posterje National Geographica pustil na stenah. Spominjali me bodo na večere, ko si pijan od dveh piv prišel iz mesta in mi recitiral o japonsko-korejski vojni. Pazi se norcu na streliščih. Ponavadi so republikanci. Vozi počasi. Puščaj napitnine. Delaj tisto, kar pač moraš. Če pa boš po noči kdaj zatulil temo, mi prosim piši in povej, kako je drugačno od te, ki jo zapuščaš. Carver. Leživa na posteli in berem ji izbranih del. Ne razume vseh besed moje polomljene angleščine, ampak vseeno posluša do konca. Potem mi pogleda v oči in pripomni, da sploh niso tako temne. Ampak kot Maroni se zasmeji. Reče, da si že dolgo želi, da bi jih skupaj jedla. Kmalu bo jesen, lahko jih bova in odvrnem. Iz kopalnice se vrne v majici, ki sega skoraj do kolen. Prepogne se, ker nekaj išče. Dovolj, da ujamem bledi polovički. Pridi, mi reče. Nekaj časa še ustrajam za mizo in poslušam brnenje poštnega mopeda, ki prihaja z ulice. Potem zaprem balkon in se tudi sam slečem. Spal sem 10 minut, zdelo se kot ure. Potem so me zbudili koraki stopnic, preplavila me je groza, da bo nekdo vdrl v razmetano sobo in ostal sem v maneri vojaka, ki ga v jarku zbudijo eksplozije leta 1915. Na živce si grem, zdaj, ko vidim, kako sem svojo ranjenost nosil okoli zapestja kot kos usnja, vihal rokav in ga brezsramno kazal vsakemu, ki ga je zanimal ali pa kar tako. Vem, ni bistvene razlike. Ostajamo razboleli in tudi v prihodnje si to lahko obetamo. Prizadejamo rane, ki so globlje, kolikor bolj si prihajamo bližje. Davek na dodano vrednost, bi najbrž rekel Frank in vsi tisti čudoviti ljudje, ki so hodili med pisanimi taksi in odprtimi kanalizacijskimi jaški s soncem na obrazu. Eno je res. Naše oči skače od črke do črke, dihamo, živimo, tukaj smo, v sredini vsega, kar v resnici potrebujemo, v mestu, ki smrdi po novem letu. Letos sem po mobitelu poslal 3 voščila 3 popolnoma naključnim znancem. Voščila zato, ker me neumni mali rituali polnijo začudenjem. Naključnim znancem zato, da bi kronično pomankanje domišljije skril pred tistimi, ki jih rad objemam močno in z obema rokama, s katerimi posedam in tekmujem v klevetanju tega mesta. Z nastopi vrednimi najboljših državnih tožilcev prepričujemo ostale in sebe. Sebe in ostale, da je samo še vprašanje časa, preden zapustimo te ulice, zamenjamo to življenje za neko drugo. Toplino skupnega minevanja smo iz nenapovedanega gosta že zdavnaj vzgojili v domačo žival. Jutra plimujejo ob naših posteljah. Večeri se približujejo daleč in se ustavljajo ob peronih, kot počasne lokomotive. Začeti od začetka. Pobrisati stran, skriti sledi. Kaj nas meče ravnovesja, za katera vemo, da se bodo preko slej porušila? Začeti od začetka. Lahkotno lebdeti nad suho vsakdanjostjo, izbirati prijatelje, ki vedno vejo, kako naprej. Drsati po ledu prihodnosti, kot bi nalašč iskal luknjo, okoli katere skimi v risankah lovijo ribe. Začeti od začetka. Letala niso za nas, vlaki niso za nas, opotekanje po potkah, sledenje drobtinam kruha v gozdu, to je odveč. Kaj reči, ko ni več odgovorov? Ko se pojaviš na vratih v zimskem plašču in greva noter mimo kleti, v njej pa zehajo duhovi časa. Ko ležva v posteljo in ni nikogar v moji izkušnji. Nekaj dni zatem sem na dež postavil vrečko in poslušal kapljice, ki so trkale po plastiki. Pomerjalo me je. V nočnih urah na plan pridejo najhujši človeški nagoni. Tako kot pisanje. Začeti od začetka. Osamljenost v meni me ne teži dol toliko kot osamljenost vseh, ki so živeli pred mano. V tem bi bil rad jasen. Ni me strah smrti, ampak deklet, ki bodo posedala po parkih in gledala sonce, ko bom samo še imel na kamniti plošči. S krhkimi ljudmi sem previden. Počasi in poslušno jih vabim k sebi. Ženem se za močjo, ki je nikoli ne izkoristim, ko sem na njenem pragu. Dnevi ostajajo tovarne, ki proizvajajo večinoma slabe sanje. Ne bojim se sveta na splošno ali njegovih skrivnih koordinat. Rekla si mi, da so se spreminja razen oblakov, ki plave na tabo, ali je res pomembno? Zmanjka besed kot masla pri zajtrku. Zakaj bi sploh karkoli pričakoval? Začeti od začetka. Ne izbiramo na mesto sebe, ampak na mesto drugih. Od mene se pričakuje, da najdem skrito substanco, da iščem trenutke, ki svetijo kot furnikole v večerni svetlobi. Hvala, ampak to res ni zame. Začeti od začetka. Skrbno odmerjati dneve, kot inzulin pojedi, ležati ves črn pod razklanim nebom. Nedomisljivi smo. Vprašanje za kako ceno. V vsakem primeru se goltamo in se nikoli ne naveličamo. Naša življenja na premici časa, kot luči tovornjaka, ki prek puščave drvi proti polžu, ki išče hrano, začeti od začetka, kak manifest za svoj modus operandi, iščem ga po steklenih površinah, ki se kopičijo okoli mene, zloščene so od negotovosti. Kaj, če se nikoli ne vrnem? Kdo me bo pogrešal? Katere roke me bodo sprejeli in kako trdno bo objem? Začeti od začetka. Biti isti človek dvakrat. Govoriti stvari, ki jih nihče ne pove. Biti isti človek dvakrat. Govoriti o stvarih, ki jih nihče ne pove. Nagrobnik Erazma Šejerja, stotnika v Senju. Torej prišlo do tega, da stojiva drug pred drugim. Jaz poln življenja in ti, vtisnjen obrabljen marmor, ki so ga po napisu sodeč našli v temeljih stare ljubljanske stolnice. Sklepam, da ti kamnosek ni pokazal končnega izdelka. Z njim gotovo ne bi bil zadovoljen. Za viteza izgledaš smešno. Tvoja usta uvita v kisel nasmešek, kot na beneških maskah. Težko kupujem dokaze o tem, da si nekoč hodil, govoril, vihtel ščit, ki ti počiva ob nogah. Nalažč bom preslišal prigovarjanje k temu skrivnemu paktu. Hodniki muzeja so tihi in slabo osvetljeni, ampak to ni dovolj, da bi lažje verjel po obodu klesanim črkam, ki upevajo tvojo plemenitost in moč. Tvoja veličina in dobrota, kaj je ostalo od nje, kaj je ostalo od besed, raztresenih v vetru, ki se je polegal pred stoletji. Obljubim ti lahko samo eno. Ostal bom miren. Odšel bom domov, ukrop vrgel v testenine, gledal oranžno svetlobo, ki se vsako popoldne zapleta v vejah orjaškega javorja. Mislil bom na te, na helebardo, ščit, na umetelno izdelano čelado, ki si jo nosil posebej za to priložnost, za ta zadnji portret. Hiša. Sredina septembra. Skrbim za hišo sorodnikov, ki so na morju. Vsak večer se vestno kot čuvaj sprehodim po sobah in iščem znake sprememb. Leseno poklejoče stopnišče. Luči čez noč puščam prižgane premišljeno, deduktivno. En teden je že vsak dan isto. Moja spalnica je v mansardi. Včasih se zaklenem vanjo in ne morem spati. Mislim na sobe spodaj, ki mi zamoklo še petajo skozi strop. Zjutraj negotovo odpiram vsa vrata, kot bi se opravičeval za odsotnost. Ampak podnevi je vse drugače. Ali prostori vejo, kdaj so prazni? Ali vem, kdaj sem prazen jaz? Z balkona opazujem ljudi, ki hodijo po cesti mimo hiše. Gremo drug mimo drugega, kot kapljice, ki polzijo po deblih dreves daleč narazen v gozdu. Moral bi se navaditi, v primeru, da bo tako ostalo dolgo časa, če se sorodniki ne vrnejo in bo kapljico srkala mehka gozdna prst. Svitanje ob koncu marca. Proti jutru je ulice zalil svež alpski veter, kot bi se sprehajali po gorskih travnikih. Na obcestni stebriček se naslanja moj najboljši prijatelj in mežika v vzhajajoče sonce. Pridi, gremo naprej, mu vztrajno prigovarjam. On pa, kot bi bil gluh. Ve, da mu ne bo prizanešeno. Tudi meni ne, se spomnim. In zaradi tega situacija postaja vse bolj mučna. Kaj pa, če bi dnevi prišli s poglavjem rešitev, kot na koncu matematičnih učbenikov? Nisem tako prepričan, da bi hotel goljufati. Bremena bom vlekel naprej na edini način, ki sem ga kadarkoli poznal. Osnove sicer še kar obvladam. Iz pomivalnega stroja nikoli ne pozabim pospraviti čiste posode. Naučil sem se izrekati sožalja. Ko se na posteto ustavimo na rdeči luči, svoje besede zlahka držim na kratkem povodcu. Naše sence padejo prek prehoda za pešce in moja se dotika semaforja na drugi strani. Pri naslednjem križišču je že krajša. In tako vse naprej do podneva. Razgled. Povej mi eno svojo lastnost, ki je ne bi mogel nikoli spremeniti. Se bojiš klovnov, hitre vožnje, višine? Ali si vajen nenehnih popuščanj, stopicene na mestu, ali samo po naključju hodiva v isto smer? Lahko kopljeva globoko ali pa tudi ne. Najin čas je edina in največja nagrada. Lahko je predvideti začetke in konce, ne pa tistega, kar je vmes. Recimo, da imamo moškega in žensko, ki se spogledujeta v zakajenem lokalu. Ona ve, da všeč njemu in on prav tako ve, da všeč njej. Konec koncu ni tako neobičajno videti nekoga, ki na prvi pogled privlačen. Ne izmenjata nobene besede. Vseeno eden od njiju na poti domov gleda bledikav zimski zrak med mestnimi stavbami in misli, da mu to prhko lebdenje nekaj sporoča, da vsebuje nekakšno skrivnostno pričakovanje. Zdaj jo tu vodi neskončno poti in to je vsekakor dobra novica. Eden si misli, da je drugi v omenjenem lokalu stalna stranka in se naslednji teden vrne za isto mizo ob isti uri. Ni nujno, da je drugi tako tenkočuten in se sploh ne prikaže. Mine nekaj časa in naslednji se vidita pred vhodom v klub, pred začetkom koncerta in zdaj se eden od njih opogumi in vpraša drugega, ali ve, kdaj predskupina konča z nastopom. Sledi krajši pogovor in obema se zdi, da si nista tako različna. Nujno je nagrajevati na ključja, kar to srečanje nedvomno je. Saj vendar stojita drug pred drugim, dva popolna tujca, ki sta se spogledovala v nepomembnem lokalu na nepomemben dan. Po koncu koncerta oprezata in se ne vidita več, ker je eden od njih čakal v dolgi vrsti za WC. Ta se na to preklinja, da ni imel dovolj poguma, da bi prosil za številko. Pričakovanje se vseeno stopnjuje. Traja dolgo ali pa tudi ne, da se znajdeta sama v hodniku zatemnjene garsonjere. Upravičevanja, da ni pospravljeno, kmalo zamenja tišina, ki jo prekinjata smokljanje jezikov in ropot iz zgornjega stanovanja. Otrok je po parketu razsul lego kocke in na podoben način se razpre pahljača raznobarvnih možnosti, ki postajajo njuna nova izhodišča. Ko se okorno slačita, se drevo v glavah razrašča v fraktalne oblike in zaradi teh razsežnosti se ima vrti, ko grabita drug po drugem. Dva tujca, ki prihajata bliže. Negotovost se za nekaj časa omakne, pa naj gre za ljubezen njunih življenj ali prehodno razmerje, ki traje nekaj vikendov ali nekaj mesecev. Upletenost drugih ljudi je vedno možna. Postopoma se ustavljeni čas začne vleči kot krpa testa in vse več vprašanj dobiva stalna bivališča v njunih telesih, ki postajata luknjasti in včasih več ne najdeta ravnotežja. Občutek popolne povezanosti in razumljenosti prične mezeti med prsti in sprašujeta se, kdaj se to zgodilo, njima, izbranima biljardnima kroglama na zelenem platnu na ključja, tako neznatnega, ampak svetega na ključja, da ga je treba varovati v majhni šatuli na dnu omare, kot babičino grlico. Vozli na črta, ki jo je zvezal, začnejo popuščati in ladja se počasi prepušča nepredvidljivim valovom odprtega morja. Nepomembno je, kam jo odnese tega moškega in žensko, ki sta se spogledovala v lokalu, kjer se mize še dobro spominjajo teže njunih rok. Vprašanje, ali se bosta še kdaj znašla prav na tem kraju, kot par, kot prijatelja, kot sovražnika, morda bo zunaj podobno vreme, zima, svetlikanje oken, ki jih je načela zmrzal. Vprašanje, kaj bo med njima takrat visela v zraku. Edino, kar boste vedela zagotovo, je, da nista več ista. Kaj stoji na poti temu, da ne bi mogla tiste prvi noči zmrzniti v kapli, podobni tem, ki lebdijo med pročeli? Kdo ima tega ne dopušča? Kdo vleče v vode? In zakaj? S čim sta si moški in ženska to kadarkoli prislužila? Driving home for Christmas. Rečem si, da je bolje in je bolje. Konec decembra se že približuje. Na to magično ločnico skušam biti pozoren vsako leto, a jo hkrati spustim mimo sebe brez vsakršnih zahtev po obvezah. Večino časa sedim za računalnikom in poslušam škripajoče poslavljanje tedna. Potem se spravim na kako zabavo in se nalijem s pijačo, da zjutraj žalujem za ljudmi in besedami. Z jumbo plakata pri izvozu z južne obvoznice visi ostanek potrgane reklame. Plahota v mlečnem zraku, da spominja na mater, ki maha z avtobusom šolske ekskurzije. Avtocesta je prazna in težko se odločim, ali mi je to všeč. Zakaj bi moral samo pripenjati vrednostne oznake? Stvari kvečemu so. Vse kaže na to, da je vesolju res vseeno. Do iste ugotovitve je v najstniških letih prišel Bertrand Russell in hudo mi je, da je bilo to možno že v 19. stoletju. Krivda je gorivo, ki ga zgodovina vleče za sabo kot vagon poln premoga. Rečem si, da je bolje in je bolje. Se opomnim, da dvom v lastno srečno usodo še ni dovolj, da se bo kljub vsemu izpolnila. Sprehod domov, potem ne vem. Pogovori, ki jih lahko ujameš med sprehajanjem po ulici, so nekaj, kar bi mogoče še najlažje dokazalo obstoj Boga. Zvenijo pomembno, kot nagovori generalov pred velikimi bitkami. Tudi, če gre le za delček stavka v slogu ja, to je ta isti Angleš. Takoj se počutiš bolje. Lahko bi šel do vsakega od teh ljudi in jim povedal, kaj imaš danes v načrtu, na primer. Ali za katero mizo rad sediš v pizzeriji dol ob reki. Poslušali bi te, verjetno razumeli in mogoče bi kdo od njih rekel kaj čisto neobičajnega. Seveda v resnici ne storiš ni česar. V žepih stiskaš pesti in paziš, da daješ prepričljiv vtis zavedanja, da njihov obstoj s tvojim nima nobene zveze. In še naprej upaš, da je tisto z Bogom nekako relevantno. Monolog v šestem nadstropju. Saj ne, da ne bi mogel naprej sam, mi reče. Dnevi pridejo, ampak nekako hitreje grejo. Rekel bi, da me prihodnost prehiteva po levi. Nikoli prej nisem pustil mimo. Če se je pretirano približala, sem jo silil v škarice, pa je ostala za mano. Čisto lahko je bilo. S prihodnostjo sem se igral kot mačka z mišjo. Skoraj za zabavo, mi verjameš? Zdaj je postalo pretežko. Ne vem zakaj. V nori fantaziji človeštva lahko obstajam le kot statist. To mi je zdaj popolnoma jasno. Pa ne pravim, da ne vidim rešitev. Vse ne, da mojo vzdržljivost popušča. Vedno sem bil pripravljen odpustiti. Tudi tebi. Samo dovolj imam razočaran. Nabrala so se. Dovolj imam sedenja in čakanja na novo razočaranje in štetja ur, ko bom lahko pozabil. Spet bi rad v roke vzel niti, ki so zvezane z lutko mojega telesa, mojega srca. Poiskal bom razpotje, ker se je vse spremenilo. Zato pravim, da moram naprej sam, kot moraš sam naprej tudi ti. Ravno o tem ti govorim. Ta steza je preozka za dva in ne more vas je deliti. Strma je in nepredvidljiva in spuščaš se skozi oblake, si izogibaš prepadom na levi in desni. Vidiš samo tistih nekaj metrov pred sabo in edini zvok je drsanje tvojih stopal po kamenju in nekako moraš verjeti, da bo nekoč konec. Ne reci, da razumeš. Tudi jaz ne razumem popolnoma. Ampak tako je. Nisem rekel, da ni hudičevo delo. Kot tisti hišnik tam spodaj, poglej ga, vidiš? Sam se spopada z dvoriščem polnim listja. Odločil se in ne smej si premisliti. Tako nekako gre. Cenim tvojo skrb. Stojiš mi ob strani in vem, da te je bilo težko najti. Ampak razumi, ko ti rečem, da moram naprej sam. Prosim, odidi in ne vračaj se več. Upava lahko na to, da na eni potki ne vodita do vznožij različnih gora. Da se nekoč srečava na dnu. Prosim, odidi. V bližini avtobusne postaje. Senca dvoma je ponovem odporna na svetlobo. Kot sestradana žival, ki se steguje po zadnjih ostankih hrane, puščene na okenski polici. Kaj misliš, da bo zraslo iz tega, te vprašam, moj siamski bratec, ki s tabo danes sestopamo življenje? Vse je isto. Sonce, pločnik, taksist, ki ne pozna niti ene šahovske otvoritve. Postajam tisto, kar me straši in presenetljivo ne to, kar sem želel. Če tako pomislim, gre morda za popolnoma isto stvar. Ogen. Ko ogen ugasne, lahko vzameš dolgo palico in z njo razkopavaš po žerjavici. Dodaš novo poleno. Če je pri roki kos kartona, mahaš z njim kot s pahljačo. Sicer samo pihaš v pepel. Odvisno, zakaj gre. Nekateri ognji ugasnejo in odahnemo si, da se niso razplamteli uničujoč požar. Kdor ima ostro oko za razlike, ve, da se ne bi smel bistveno obremenjevati s tem, kateri ogen sme ali ne sme goreti. Odločitve so znane od vsega začetka in včasih tudi leta niso dovolj, da bi postalo očitno. Takrat se tepemo po glavi, najamemo vedeževalca in se ob večerih dolgo opazujemo v ogledalu. Človek, ki gori brez zunanjega posredovanja, ne more nikoli obžalovati. Pogorišče zasuje z lopato zemlje in se odpravi naprej. Po sledeh prvobitne toplote, starodavnega ognja. Njeno življenje je drugačno. Vsaka minuta ožeta do zadnje kaplje. Kot parni stroj na visokih obratih. Jaz čas drezam v rebra. Tajim ga. Ignoriram dvoboje, na katerih me pričakuje razpasan. Z revolveri nizko ob bokih. Nekakšno tiho razkošje se skriva v tem. Brezciljno pešačenje. Božanje podrtih dreves. Spoštljivo priznavanje prepadov med telesi. Ne morem si zamisliti ene stvari, ki bi si jo lahko zavidal. Vseeno se nad mano v spiralah zbirajo ptiči. Včasih se zdi, da bi lahko moje sanje pomotoma razumeli kot dolge žice daljnovodov. Ko je najhuje, stečem v njeno zavetje. V to pesem, ki me je preživela. Izjava. Zavidam ljudem, ki pijani v poznih nočnih urah hodijo mimo mojega okna. Potem se spomnim, da govorijo neumnosti. Zavidam ljudem, ki razkazujejo svoje znanje. Potem se spomnim, da s tem odvrača pozornost od samih sebe. Zavidam ljudem, ki hodijo na dolga potovanja. potem se spomnim, da jih bodo začetki počakali. Zavidam ljudem, ki dan za dnem plešejo. Potem se spomnim, da je najlažje biti žalosten pod pisanimi lučmi. Zavidam ljudem, ki imajo veliko prijateljev. Potem se spomnim, da težko ostajajo sami. Zavidam ljudem s popolnimi ljubezenskimi zvezami. Potem se spomnim, da si verjetno dobro prikrivajo resnico. Zavidam ljudem z nepremičninami in denarjem. Potem se spomnim, da morajo ta denar verjetno porabiti za potovanja, ples in popivanje. Zavidam ljudem, ki pišejo dobro poezijo. Potem se spomnim, da je nihče ne bere. Zavidam športnikom z dobrimi rezultati. Potem se spomnim, da ne maram športa. Zavidam hipijem, ki so nasmejani in kadijo travo. Potem se spomnim, da sem bil zanje preveč resen. Zavidam piflarjem, ki mislijo na svojo prihodnost. Potem se spomnim, da sem bil zanje preveč divji. Zavidam ljudem, ki se dobro spopadajo s tesnobo. Potem se spomnim, da to najbrž ni bila tesnoba. Zavidam veverici, ki skače z drevesa na drevo. Potem se spomnim, da jo lahko vsak trenutek odnese krokar. Zavidam krokarju, ki lahko poleti kamorkoli hoče. Potem se spomnim, da mu to verjetno nič ne pomeni. Zavidam otrokom, ker nimajo skrbi. Potem se spomnim, da sem bil tudi sam nekoč otrok. Zavidam tovornjakarjem, židom, katolikom, narkomanom. Zavidam maturantom, glasbenikom, igralcem, mornarjem, smučarjem, vojakom, upraviteljem živalskih vrtov, zavidam gostilničarjem, akademikom, podmorničarjem, kopalcem jarkov, pilotom, pisateljem. Zavidam samostojnim podjetnikom, samozaposlenim v kulturi, staršem, partizanom, klošarjem, slaščičarjem, pekom, birokratom, bademajstrom, gozdarjem, počitnikarjem. Zavidam srečnim in nesrečnim, zavidam znanstvenikom, zavidam umirajočim. Odkar pomnim, sem si želel biti nekdo drug. Kar storiš, je manj pomembno od tega, česar ne. Neizrečeno govori glasneje od izrečenega. To moraš vedno nositi sabo. Z dnevi, ki so šli mimo neopazno, bi lahko napolnil manjši cepelin. Z njega ti bo mahal še dolgo potem, ko zaspiš.
Mitju Drabu ni treba pretirano zavidati. Njegovo literaturo si lahko preberete v literaturi, ki je ravno kar izšla. Jutri zvečer ob 9. uri pa ga lahko podprete in uživo užijete tudi na Šuštarskem mostu, kjer bo nastopil še z drugimi imeni, med drugimi tudi ob Gašparju Torkarju.
Tako je.
Pa še se nam seveda kaj obeta v kratkem. Hvala ti, Mitja.
Hvala, Polona.
Naj te veliko berejo.